Sary faefatra amby roapolo. Ilay lehilahy teo ambony hazo. Lioka toko fasivy amby folo, andininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Jesosy dia afaka mamonjy na iza na iza amin'ny fahotana. Heno tsara izao. Zakaiosy dia lehiben'ny mpamorehitra sady nanankarena. Izy dia tsy olo-marina no sady nangalatra ny volan'ny olona. Te ahitan'i Jesosy izy, saingy fohy izy ary Jesosy dia tao avon'ny olona ny fanety. Noho izany dia nananika hazo Zakaiosy. Ary rehefa tonga Jesosy dia niandrandraka nanao taminy hoe, ry Zakaiosy, midina faingana fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao aho anio. Gaga ny olona satria Zakaiosy dia tsy lehilahy tsara. Fa Zakaiosy dia nidina ka nandray an'i Jesosy ampifaliana. Nilaza tamin'i Jesosy izy fa hiodina amin'ny ratsy fanaony ary hanova ny lalany. Haveriny avokoa izay rehetra efa nangalariny. Ary hoy Jesosy taminy nanao hoe, anio no tonga eto amin'ity trano ity ny famonjena? Ry namako. Jesosy tonga mba hitady sy hamonjy izay rehetra very niala tamin'Andriamanitra. Tadio tsara fa raha tianao ny iodina amin'ny ratsy ka hanova ny lalanao tahaka izay nataon'i Zakaiosy dia afaka manao ny marina miaraka amin'Andriamanitra ianao amin'ny alalan'ny finoana sy fankatoavana an'i Jesosy Kristy.
Ataca.